Vitajte. Som Marek Karman a som mladý lekár v atestačnom obore z kardiológie a vy počúvate druhú epizódu CardioMD. Dnes sa budeme opäť rozprávať s doktorom Adrianom Bystrianským, primárom aritmológie v Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb. V prvej epizóde sme sa rozprávali o základoch kardiostimulácie a o manažmente pacienta, ktorý už má alebo bude potrebovať kardiostimulátor. Dnes sa na tému pozrieme úplne z opačného súdka a budeme sa rozprávať o najmodernejších trendoch aritmológie a kardiostimulácii, akými sú fyziologická stimulácia alebo leadless pacemaker. Prajem vám príjemné počúvanie alebo sledovanie.
Generálny partner podcastu CardioMD je spoločnosť Timed. Hlavný partner je spoločnosť Medtronic.
Pán primár, vítajte opäť v podcaste CardioMD.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, som tu rád znova.
Skôr než sa pustíme do napínavej témy, zaujímalo by ma, prečo ste sa rozhodli pre kardiológiu a konkrétne pre aritmológiu?
No, to je jednoduchá otázka a zložitejšia odpoveď na to, ale v samej podstate aj tá odpoveď je jednoduchá, lebo kardiológia je z môjho pohľadu kráľovnou medicíny a z tej kráľovnej ešte koruna toho všetkého jej krásy je naozaj tá aritmológia. Je to jeden z najzaujímavejších odborov vôbec a podľa mňa absolútne najzaujímavejší, ktorý je v medicíne. Snúbi v sebe veľmi veľa toho. Kto má len trošku rád a také tie technicko-medicínske nejaké parametre svojej práce, tak tu sa to všetko snúbi. Je to kombinácia chirurgického, internistického a technického jednoducho oboru dokopy. Či si zoberieme kardiostimulácie, či si zoberieme katetrové ablácie. Snúbi sa tu veľmi zaujímavá história s tým, že aký je obrovský pokrok. Jeden z najdynamickejších odborov vôbec v medicíne ako takých je presne aritmológia. Zažíva boom a na rôznych poliach a oblastiach. Jednoducho to, čo sme si takedy vôbec nevedeli predstaviť, že dokážeme vyriešiť, tak teraz to naozaj dokážeme vyriešiť veľmi reálne. A jedným takým zaujímavým môjim motom je, že dokážeme vyriešiť každú arytmiu. Ale nie za každú cenu a nie u každého pacienta. Takže to zase dáva reálne limity našej práce. Nedokážeme zázraky, ale z pohľadu takého historického trošku dozadu, tak niektoré veci zázraky takmer sú. Naozaj, že pacient príde s nejakými ťažkosťami a odíde a sa cíti úplne zdravý, alebo vám na ambulancii pri follow-upe potom povie, viete čo, zmenil sa mi život. To, čo som nemohol, teraz môžem. Tak to sú veľmi potešujúce okolnosti. Takže všetkých mladých lekárov a budúcich lekárov teda určite pozývam do tejto komunity, ktorá je síce náročná na edukáciu, ale je veľmi zaujímavá, je predovšetkým obrovsky perspektívna. Lebo je tam dynamický vývoj a veľmi veľa nového poznania a veľmi veľa nových armamentárií, ktoré sa otvára naozaj na serióznu medicínu.
Fantastické. Toto, keď počujú mladí lekári, myslím, že je to dosť inšpiratívne pre mňa minimálne. Pán primár, vy ste to presne popísali a tam, kam smerujem svojou prvou otázkou, zažívame extrémny boom v aritmológii. Kam sme sa posunuli za posledné roky, či už v abláciách alebo v kardiostimuláciách?
No, nemôžeme začať všetkým naraz. Tak keď začneme tou kardiostimuláciou, tak tá sa historicky relatívne dlho nemenila vôbec. Zdokonalovali sa prístroje, zlepšovala sa technika, v podstate tie prístroje sa zmenšovali, zvyšovala sa kapacita batérií, zvyšovali sa funkcie. Taký kardiostimulátor dvojdutinový, o tom sme hovorili v predchádzajúcom podcaste, má cez 250 možností rôzneho programovania. Tak je to zaujímavá skutočnosť. Ale a priori nič také dramatické sa zase neudialo. Zlepšovala sa kvalita tých prístrojov. Snáď jedna z revolúcií bola niekedy okolo roku 2009, ak sa dobre pamätám. Tak vtedy prišla nová generácia kardiostimulátorov, ktoré boli tzv. MR-kompatibilné. Lebo pôvodne to boli kardiostimulátory, ktoré dominálne boli vyrábané z ferromagnetických rôznych zlúčenín. No a oni nemohli ísť do MR prístroja. Čiže pacient s kardiostimulátor bol kontraindikovaný dlhé roky historicky na MR vyšetrenie. No a to sa presne v tomto čase zmenilo. Lebo tie zlúčeniny sa jednoducho v úvodzovkách vylepšili, upgradeli na také, ktoré už neboli natoľko ferromagnetické. A nehrozilo to, že v úvodzovkách vyletí ten kardiostimulátor z tela pacienta. No. Takže to bol jeden zaujímavý taký moment. Na Slovensku, ak sa dobre pamätám, od roku 2013 sa všetky kardiostimulátory implantujú len tejto kategórii tzv. MR-kompatibilných kardiostimulátorov. Tak to bol taký zaujímavý moment, ale ten zásadný, taký dramatický rozvoj nastal v podstate v týchto posledných alebo ostatných rokoch, kde nie samotná technika prístrojov a elektród, ale technika implantácie priniesla úplne niečo nové. Začalo to resynchronizačnou kardiostimuláciou, o tom sme tiež hovorili, že sa pridala ešte jedna elektróda do oblasti ľavej komory, väčšinou do koronárneho sínu, aj keď tie techniky sú aj iné. A sa zlepšila tá disynchrónia, zlepšila sa výkonnosť srdca ako pumpy. Tam sa dokázali dať elektródy a nevždy iba jedna. Bo to bola jedna elektróda s viacerými elektródami a na viacerých miestach sme dokázali stimulovať, alebo dokážeme stimulovať a tým zlepšiť jednoducho tú výkonnosť. Alebo existovali aj metódy, kde sa dávali aj rôzne elektródy, čiže viacej elektród do toho koronárneho sínu. A takto sa stimulovalo to srdce. No ale obrovským takou renesanciou tej klasickej stimulácie priniesla tzv. Fyziologická stimulácia.
No a čo si pod týmto pojmom môžeme predstaviť?
No a tu by som opäť sa vrátil trošku do histórie. Takedy sa za fyziologickú stimuláciu považovala dvojdutinová stimulácia, alebo synchronizovala aktivitu predsienia a komor. No dnes skutočne tá fyziologická stimulácia znamená teda stimulácia v oblasti myokardu komor práve v takej oblasti, kde dokážeme stimulovať prevodový systém srdca. Čiže fyziologický, elektrický rozvod srdca. To je asi to najlepšie vôbec, čo momentálne sa dá jednoducho vymyslieť. Čiže ukladáme inzerciu tej elektródy do blízkosti alebo rovno do prevodového systému srdca a tým dokážeme komory stimulovať tak, ako keby to robil normálny prevodový systém srdca. No a toto je tá unikátnosť toho celého. Čiže využívame dar prírody a ho zdokonalujeme tak, že nakoniec v podstate dosahujeme ten stimulovaný QRS takmer ako fyziologický. Mm-hmm. Samozrejme, nie vždy, záleží od toho, kde je tá elektróda.
Takže v porovnaní s bežnou implantáciou, tou samotnou operáciou, v čom sú teda tie hlavné rozdiely pri conduction system pacing alebo pri tej fyziologickej stimulácii?
Áno, dobre ste to nazvali, čiže stimulácia prevodového systému a je to úplná novinka. Tá technika samotnej implantácie nie je ničím zásadne revolučne odlišná, len sa používa mierne iný typ elektródy, aj keď aj táto bariéra sa už prekonala. Ale používajú sa potom rôzne typy takých zavádzačov, ktoré nasmerujú tú elektródu, ktorá ide do pravej komory, do oblasti interventrikulárneho septa. Pôvodne sa myslelo na koncepciu tzv. Histimulácie. Čiže z AV uzla, keď si predstavíme prevodový systém, z AV uzla sa to potom formuje do formu hisovho zväzka. A my keď sme mali ambíciu stimulovať práve v tejto oblasti, tak potom tá celá aktivita išla do komôr v podstate z toho hisovho zväzka celým prevodovým systémom a imitovala tú najlepšiu alebo najfyziologickejšiu aktiváciu komôr. Ukázalo sa, že tá stimulácia v tej oblasti hisovho zväzku má svoje úskalia. Sú tam rôzne prahové problémy v dlhodobé, v ďalšie okolnosti. Nakoniec sa zistilo, že možno nemusíme byť taký až veľmi náročný na seba, a môžeme ísť trošku ďalej v tom septe, ale stále do oblasti toho prevodového systému a teraz úplne najnovším hitom a vyzerá to, že aj medicína dôkazov si dá zapravdu tej hypotéze, že stačí stimulovať prevodový systém distálnejšie od hysového zväzka a úplne najlepšie možno je to práve v oblasti ľavého ramienka. Mm-hmm. A to už záleží o tom, či to je ľavé ramienko ešte kým je formované v celosti alebo potom v oblasti presne tak fascikulu. Je to oveľa jednoduchšie, je to efektívne rovnako a klinický benefit to vyzerá, že ponúkne takmer taký istý.
Čiže ak si to predstavím, my tú elektrodu ako keby ľudovo povedané zavrtávame cez to septum a môžeme cez rôzne, cez jeho postup stimulovať rôzne miesta. Ak
presne tak. Dobre to opisujete. Toto presne platí. Kým štandardnú kardiostimuláciu, tých miest, keď viete stimulovať aj v tej pravej komore, je niekoľko. Historicky jedna z najstabilnejších poloh bol niekde v hrote tej pravej komory. To je to relatívne jednoduchá pozícia, naučiteľná veľmi rýchlo, stabilná pozícia. Problém je, že ona historicky ukázala, že aktivuje v podstate tú komoru úplne tak anomálne. A ona z dlhodobého hľadiska u niektorých predisponovaných pacientov môže viesť potom k tomu, že dochádza k disynchronnej tej aktivácii a z dlhodobého hľadiska zhoršuje srdcové zlyhávanie alebo rovno navodí. Takže potom sa migrovalo z tej oblasti niekde do oblasti septa. Tá hypotéza bola veľmi jednoduchá, že čím viac sa priblížime k tej septálnej časti, tak budeme lepší. No a teraz už máme dokonalú túto techniku presne, že dokážeme stimulovať rovnoprevodový systém. No problém toho je, že on je hlboko. Takže naša predstava, že len zavrtame, povedzme, aktívna fixácia elektródy sa zavrta do hĺbky, povedzme, možno nejakých 2 až 4 mm. Tam ešte prevodový systém nie je. Takže sa vyvinula elektróda, ktorá má tú závitnicu podstatne jednoducho inak formovanú. Väčšinou sú to aj tenšie tie elektródy, ktoré sa na to používajú. Aj keď hovorím, dá sa to urobiť aj štandardnou elektródou. Už existujú na to spôsoby. A presne z endokardu tej pravej komory sa postupne takou vývrtkou, v podstate tou závitnicou, ktorá sa nachádza na konci tej elektródy, postupne ako keby zavrtávame do toho septa, ktoré má za normálnych okolností, povedzme 11 mm. A zavrtávame sa tak hlboko, aby sme dorazili až k ľavému tavarovom rámienku. To nie je väčšinou úplne jedna solidná štruktúra. Tie vlákna sú rôzneho charakteru, nechcem zachádzať do detailov. Ale na základe toho EKG počas tej implantácie, toto sa všetko väčšinou robí pri kontinuálnej stimulácii. A my na základe tej stimulácie, morfológie toho QRS komplexu vidíme, ako sa on mení. A vieme, že či stimulujeme viacej ešte tú pravú komoru, či je to endokard pravej komory, alebo či už ideme smerom doľava a či sme chytili alebo nechytili nejaký prevodový systém. A typickým obrazom je potom, že sa dramaticky zúži QRS komplex. Keď chytíme QRS, keď chytíme teda, alebo keď zastimulujeme do toho prevodového systému. Tak to je typický obraz v podstate tohto celého.
Znie to ako niečo naozaj revolučné a mohlo by to naozaj byť priekopnícka metóda v rámci implantácie. A ktorých pacientov by ste indikovali takémuto zákroku?
No teraz tých dôkazov o tom, že to funguje, nemáme ešte toľko veľa. Intuícia nám hovorí, že to je tá najlepšia možná stimulácia, ktorá vôbec je. A ja som presvedčený o tom a si myslím, že nie som jediný v podstate. A každý, kto sa tomu aspoň trošku venuje, asi mi dá zapravdu, že toto je budúcnosť jednoducho tej štandardnej kardiostimulácie. Jednoducho evokujeme alebo opravujeme problém elektrický a opravujeme ho takým spôsobom, že navodzujeme ako keby ten najfyziologickejší možný spôsob stimulácie a vedenia a šírenia predovšetkým tých impulzov tej elektrickej vlny jednoducho po tom myokarde. Využívame to, čo tam narástlo, to je prvodobý systém. Takže kto je indikovaný? Indikovaný je asi snáď ten, u koho očakávame, že bude veľa stimulovaný do komory. Čiže keď sú to trvalejšie formy AV blokády, tak určite áno. Potom sú to asi všetci tí, ktorí majú nejakú formu srdcového zlyhávania. Vieme, to srdcové zlyhávanie je veľmi taká heterogénna skupina pacientov, ale ukazuje sa, že už máme niektoré štúdie, že dokonca ten stimulácia prevodového systému dokáže vo veľkej miery konkurovať aj tej resynchronizačnej liečby, o ktorej sme hovorili. A tie benefity možno budú ešte lepšie. No všetko ukáže čas. Áno. Ukáže nám ten čas aj niektoré úskalia, ktoré nás čakajú. My nevieme, ako sa bude dlhodobo správať tá elektroda. Keď nastane problém v tom, že aký ju bude treba extrahovať, keď budú tam iné komplikácie, ako sa bude správať jednoducho v tom myokarde, či nedojde k nejakým mikrotraumám tej elektródy, či vydrží naozaj toľko ako v štandardných pozíciách. Toto my vôbec ešte nevieme celkom zodpovedať. Takže preto napríklad minule sme hovorili o guidelinoch, aj pozícia v guidelinoch tejto stimulácie, tejto formy stimulácie ešte nie je taká silná. Ale ako som spomínal, tá intuitívna predpoveď asi u mnohých aritmologov je taká, že toto je ten správny smer a s dokonalením techniky samotnej toho hardvéru si myslím, že toto je budúcnosť a všetci mladí ako vy sa toto budete učiť a potom to budete považovať za totálne dennú bežnú prax. A myslím si, že toto je tak správne.
Pán primár, presuňme sa teraz operačnej sály do kardiostimulátorovej ambulancie. Vidíte nejaký rozdiel vo follow-upe v bežných kontrolách pacientov s fyziologickou stimuláciou v porovnaní s bežnou konvenčnou stimuláciou?
No, určite áno. Ten zásadný rozdiel je v tom, že inak vyzerá EKG. Čiže aj keď nebudeme ešte na ambulancii, ale budeme kdekoľvek jednoducho ešte na internom alebo nejakom inom a ak nás počúvajú aj mladí lekári, tak základný rozdiel medzi bežnou tou stimuláciou, medzi tou fyziologickou je to, že inak vyzerá QRS komplex. A pred tým QRS komplexom je častokrát identifikovateľný drobný spike stále. Absolútna väčšina stimulátorov je programovaný v tom bipolárnom režime, hovorili sme o tom predtým. Jednoducho je to malý stimulačný artefakt a nasledovaný je úzkým QRS komplexom. Kdežto všetky doterajšie tie štandardné stimulácie boli nasledované širším QRS komplexom, až veľmi širokým. Podľa toho, že kde sme v ktorej oblasti myokardu stimulovali. Takže toto je ten zásadný rozdiel. No a samozrejme, dlhodobo tam potrebujeme vedieť presne tie údaje, o ktorých som hovoril. Nevieme, ako sa bude vyvíjať stimulačný prach týchto elektród úplne celkom. Zdá sa, že všetko vyzerá byť stabilné a máme už rádovať niekoľkoročné follow-upy u niektorých pacientov. A inak samotné to programovanie a ďalšie veci, akože si nevyžaduje nič mimoriadne špeciálne v tej arytmologickej ambulancii.
Super. Vidím, že hovorím o metóde, ktorá si asi pravdepodobne čoskoro nájde svoje miesto v guidelinoch a pravdepodobne veľmi vysoko. Skúsme sa teraz posunúť na úplne inú kategóriu a to sú leadless pacemakere alebo teda bez elektrodové. Čo nám o tom môžete povedať?
No, poviem asi toľko, že v trende tej miniaturizácie, ktorá je globálne v rôznych sektoroch, tak aj toto je jedna z obrovských inovácií, ktorú sme zaznamenali. A to je miniaturizácia toho štandardného kardiostimulátora. To máme pred sebou aj makety. Jednoducho, z takéhoto prístroja sa dokázal urobiť prístroj, ktorý je porovnateľný s jednoeurovou mincou. To ukážem tu. Tak, takú kuriozitu vám poviem, že jednej pacientke sme navrhli, že budeme implantovať tento stimulačný systém mikra. A keď som jeho ukázal, tak som ma opýtal, toho mám zjesť? Takže áno, je miniaturizovaný. No ako to, ako sa to vôbec udialo, tak to je asi najlepšie si pozrieť v podstate na tej nejakej animácii.
Dobre. Pre tých, ktorí nás počúvajú, si môžu túto animáciu pustiť aj ako video na YouTube.
Ak môžem predstaviť, tak takto vyzerá teda štandardný kardiostimulátor aj so samotnou elektródou. No a inžinieri boli takí vynaliezaví, že dokázali všetky základné komponenty toho kardiostimulátora zhmotniť do jednej kapsuly. A to je totálny unikát a vznikla úplne drobná kapsula, ako vidíte aj na tej animácii, ktorá sa zmestí medzi prsty. Je porovnateľná s 1-eurovou mincou. Čiže táto drobná kapsula v sebe snúbi všetko, čo dokáže urobiť jeden bežný komorový kardiostimulátor. A tu sa potom ten vývoj nezastavil, a to je už nová generácia v podstate týchto prístrojov, to je tzv. Stimulačný systém Micra, ktorý dokázal ešte do tohto hardveru dodať ešte také softverové riešenie, že dokonca dokáže, napriek tomu, že je v komore, to si ukážeme za chvíľu, dokáže aj zosnímať, že čo sa deje v predsieni a podľa toho stimulovať tú komoru. A to už asi predbieha.
Intuitívne by ma ale napadlo, že takýto prístroj má veľmi slabú batériu. Ako je to s kapacitou?
No, nemáte celkom pravdu, lebo toto je aj deklarácia samotného výrobcu, ako vidíte. Tá odhadovaná priemerná životnosť takéhoto prístroja je niekde na úrovni 8 až 12 rokov. A dokonca teraz prichádza na trh aj nová generácia tohto systému, kde sa to predlžuje ešte oveľa ďalej. Áno. Už sa bavíme niekde na úrovni možno nejakých 16 rokov, možno viac. No uvidíme teda, aký ten vývoj bude. Takže je to spoľahlivý prístroj, ktorý má za sebou teda niekoľko už medicíny dôkazov a aktuálne celosvetovo je už ako 300 tisíc implantovaných prístrojov. Čiže v bežnej, normálnej praxi sa absolútne ujala táto metóda.
Popísali by ste nám, ako taká implantácia prebieha?
Áno, ak dovolíte, ale ja na to si použijem teda a využijem možnosť teda samotnej tej animácie. Keď si predstavíte ten stimulačný systém, ktorý musíme dostať do srdca, zavázať sa štandardne cez femorálnu žilu, kaniluje sa Seldigenovou metódou, úplne klasicky štandardne. Unikátnosťou je snáď len to, že to je veľmi hrubé inštrumentárium, má 27 frenčov, čiže to je skoro 1 cm. Dostaneme sa do pravej predsiene, ako to vidíme, a z tej pravej predsiene sa navigujeme potom do tej pravej komory. To je tá oblasť znázornená niekde v apikálnej časti, ale dnes ten trend je jednoznačne, že sa to implantuje viacej do septa. Čiže za tou trikuspidálkou sa odbočí smerom do septa viacej a jednoducho tam to dávame. A potom samotný ten prístroj úplne v tej distálnej časti má také špeciálne drotové kotvy. On je stále v tom katétri a potom sa v určitom okamihu vysunie a tie kotvy sa zarijú do toho myokardu a medzi trabekuly, ako to vidíme aj teraz v tomto zázname. A ten zmysel je ten, že tie drotové kotvy, alebo kotvičky, lebo oni sú veľmi malé, tak oni udržia tú kapsulu toho stimulátora, ten mikrosystém jednoducho priamo v tom mieste, kde sme to implantovali. To je úplne kľúčový moment samotnej tej implantácie. A potom samozrejme sa musí udiať technická kontrola a musíme načítať všetky údaje, či to miesto, okrem toho, že je dobre fixované a drží, či má aj dostatočné technické parametre. Stáva sa niekedy, že to tak nie je, tak musíme reponovať. Ano, a ešte stále sa dá, lebo bol stále viazaný ešte v takom fixačnom mechanizme. Keď to všetko spĺňa správne, ako ste videli na tej animácii, jednoducho sa ten fixačný mechanizmus uvoľní a v tom okamihu jednoducho tá mikra ostáva v samotnom tom myokarde a my celý ten zavádzací set s tým hrubým katetrom a šítom jednoducho extrahujeme z pacienta. Potom sa urobí sutúra tej femorálnej žily. No a výsledkom je potom to, že ten pacient má implantovaný kardiostimulátor, nemá v pektorálnej oblasti vôbec žiadnu jazvu, nikde nič, nemá žiadnu elektródu, ale rovno v tej pravej komore má implantovaný takýto kardiostimulátor mikra. Preto sa tomu hovorí, že bezelektrodová kardiostimulácia. No a kým sme si predtým ukazovali rentgenové snímky, ako vyzerá stimulátor a defibrilátor, a očakávali by sme ho v tej pektorálnej oblasti, tak teraz tu vidíte na týchto rentgenových snímkach, že nič tam nevidíte, iba v srdci je priamo takáto kapsula, v tej pravej časti obrazovky je štandardná PA projekcia snímka hrudníka a v tej ľavej časti obrazovky, tak tam vidíte detail na tú mikru a tú kapsulu, kde na distálnom konci tej kapsuly sú tie také kotvičky. Drobné kotvičky. A tie udržiavajú v podstate ten samotný kardiostimulátor v tom mieste, kde má ostať. Kde sme to implantovali a kde sa nám zdá, že tie technické parametre sú v poriadku.
Tých 12 a 16 rokov, neuveriteľné.
No, toto je ešte generácia, musím povedať, my sme začínali s týmto prvý na Slovensku. Ten vývoj bol trošku zložitejší, teraz máme už viac ako 30 implantovaných pacientov. A na to, že aká bude úplne definitívna životnosť u každého pacienta, rozhoduje niekoľko faktorov. Jedna je technická výbava, toto je generácia, ktorá ešte, tam tá priemerná odhadovaná životnosť bola 8-12 rokov. To je strašne veľa, keď si to predstavíte. No. A ešte si predstavte to, že tá batéria, jednoducho tam takýto čas má vydržať. Batéria v mobilnom telefóne vám koľko vydrží? Ak si vydrží jeden deň, tak už ste rád a už ju musíte nabíjať. A toto jednoducho sa nenabíja. Takže toto je unikátnosť naozaj. A z tohto pohľadu to považujem naozaj za takú revolučnú myšlienku v tej kardiostimulácii. Keď sme sa bavili o tom, čo sú tie zaujímavé inovácie, tak toto je jedna z absolútne kľúčových inovácií. No a ten systém sa ešte ani nezastavil jednoducho. Potom ten istý hardware, som to spomínal, dokáže z toho miesta, ako vidíte aj na tej rentgenovej snímke, ako sme si to ukazovali, stále ten prístroj je implantovaný v pravej komore. A to bola jedna výtka z toho, že to je v vodzovkách obyčajný blbý komorový kardiostimulátor. No všetko platí, len je taký maličký, že ho málo kto vidí a už vôbec sa nedá vyhmatať. A dokáže všetko ako ten komorový stimulátor. Ale zase je pravdou to aj so všetkými takými handicapmi, ktoré má tá kardiostimulácia.
To som sa chcel aj dostať, že možno čo v pohľadu porovnania s obyčajným kardiostimulátorom možno práve pri tejto mikre nevieme odčítať alebo nemáme tieto funkcie k dispozícii.
No, to hlavná výtka v podstate voči tomuto stimulátoru bolo to, že jednoducho dokáže pracovať iba v režime VVI. Uh-huh. Áno. Tak toto bol veľký handicap, čiže tým pádom máte diskvalifikovaných všetkých, ktorí majú sinusový rytmus a majú napríklad, ja neviem, AV blokády alebo SA blokády. Áno. No a preto vývoj toho systému pokračoval ďalej a u pacientov, kde sú problém s AV prevodom, čiže majú zachovaný normálny sinusový rytmus a ideme implantovať z nejakého dôvodu tento systém. To ešte si možno povieme, že to není bežná vec. Je to drahý prístroj, niekoľkonásobne drahší, ako je štandardný stimulátor. To je ďalšia výtka voči tomu systému, že nemôže dostať úplne každý, ani nie je vhodný úplne pre každého. Takže aj v našom centre selektujeme tých pacientov, že kto naozaj potrebuje tento systém. Ale aby som pokračoval, ten vývoj išiel v tom, že inžinieri dostali do tejto kapsuly ešte softvérové riešenie, také rôzne senzory, teda aj hardvérové, ale potom so softvérovým riešením. Tie senzory dokážu snímať, že čo sa deje v predsieni. A snímajú to z komory. A toto je unikátnosť ďalšia, čo mňa osobne veľmi mimoriadne teda pozitívne prekvapila. Totiž to následkom elektrickej aktivity predsieni je potom mechanická kontrakcia. Mechanická kontrakcia tej predsieni spôsobí potom diastolické plnenie komory. A ten flow cez tú trikuspidálnu chlopňu my dokážeme identifikovať. Takedy sa to robili, bolo fonokardiografiou a podobne jednoducho. No a tieto senzory v tej novej generácii AV mikra, preto je to AV mikra, predtým to bola VR mikra, dokážu zosnímať ten tok krvi, ktorý v tej fáze, poslednej fáze diastoly prúdi jednoducho do tej komory. A ten senzor to zaznamená a z toho správne potom dedukuje, že to je veľmi pravdepodobne následkom aktivity tej predsieni. A potom tým časovaním, keď zistí tento flow, dokáže dať v presne definovanom takom časovom intervale potom stimul. A tým dochádza k synchronizácii medzi predsieňou a komorou. Ale nie na základe elektrickej aktivity, ale na základe mechanoelektrickej takej synchronizácie. No a toto je totálny unikát. Toto je veľmi zaujímavá vec, to chcem naozaj akože oceniť. Je to kreatívna záležitosť.
Áno, to som chcel vyzvihnúť.
Áno. Hmm. Ale je to funkčná záležitosť. No, zase znie to veľmi pekne, ale aby som bol aj triezvo jednoducho to hodnotil, nefunguje to úplne u každého pacienta. Mm-hmm. A nefunguje to vždy. Jednoducho tie senzory majú svoje limity, ale u pacientov, u ktorých to funguje, tak sa dokáže zachovať tá AV synchrónia na úrovni 90 a viac percent. Čo je výborná správa. Výborná správa.
Pán primár, vy ste to už naznačili a z rôznych aj iných dôvodov nie je mikra hodná pre každého pacienta. Ktoré skupiny pacientov môžu významne benefitovať z tohto systému?
No, opäť dotknem sa ešte guidelinov, vždy sa ich musíme držať, tak vždy je to alternatívny spôsob metódy kardiostimulácie. Z toho praktického hľadiska, kedy uvažovať o tomto systéme, tak sú to väčšinou pacienti, ktorí mali nejaké komplikácie štandardného systému. A tých nie je málo. Odhaduje sa, že zhruba 10% pacientov má nejaké elektródové komplikácie, 10% pacientov má lokálne v mieste štandardné implantovaného kardiostimulácie. No a naozaj takýto pacient, tie komplikácie môžu byť rôzneho charakteru. Môže to byť infekčné komplikácie, rôzne dekubity, ktoré vznikajú v mieste implantovaného štandardného prístroja. Elektróda, tak tá môže byť postihnutá tým, že sa jednoducho v svojom priebehu poruší. Bude izolácia, alebo je samotná kontinuita, priebeh. Alebo vzniknú infekčné komplikácie. To býva relatívne veľmi nepríjemné. To je zle manažovateľný takýto pacient, jednoducho, alebo ťažko manažovateľný. A väčšinou budeme alebo musíme extrahovať takéto systémy. Čiže jedna veľká skupina pacientov, kde uvažujeme reálne o implantácii leadless pacingu, je, že mali nejakú komplikáciu štandardného kardiostimulátora. Čiže historicky boli indikovaní, potrebujú kardiostimulátor, ale jednoducho buď mali problém so samotným prístrojom v mieste implantácie, alebo mali problém s elektródou, alebo mali infekčné komplikácie. To je jedna obrovská veľká skupina. A druhá veľká skupina sú tí pacienti, a u nás tvoria polovicu v našom súbore, sú tí, ktorí majú problém s cievným prístupom.
Asi najskôr tí dializovaní pacienti.
Presne tak. Úplne prototypom sú. Buď sú to nejaké anatomické variácie rôzneho charakteru, recidujúce nejaké trombózy, ale to je skôr raritné, ale presne v populácii dializovaných pacientov, kde majú za život niekoľko jednoducho takýchto prístupov, AV fistul, rôzne, oni zanikajú potom, tak tam sme limitovaní tým cievným prístupom. A to je populácia, ktorá môže profitovať jednoducho z implantácie tohto. Lebo v samotnej podstate neblokujeme jeden z cievných prístupov, či už je to buď subklávia alebo cefalika, podľa toho, aká technika implantácie sa zvolí niektorej strany. A priamo implantujeme ten kardiostimulátor do komory, pravej komory.
Fantastické. Pán primár, aké najbližšie novinky v kardiostimulácii môžeme očakávať? Čo nás čaká?
No, spomenuli sme dve revolučné novinky. Áno. A si myslím, že ešte stále nie sú etablované v tom klinickom živote úplne naplno. Takže prvý krok, čo ja očakávam, je to, že tieto dve novinky sa etablujú do normálneho, bežného klinického života. A ďalším krokom bude ich kombinácia. O tom som ja presvedčený. Jednoducho, keď si predstavíte, že by ste mali možnosť úplne miniaturizovaným drobným prístrojom stimulovať niekde do oblasti septa a dokonca ešte až tak, povedzme, že by sme dokázali zastimulovať rovno aj do toho prevodového systému alebo do jeho tesnej blízkosti, tak toto je unikátna vec a ja som presvedčený o tom, a nie že presvedčený, aj viem, že na tom niekoľko výrobcov pracuje už na tomto koncepte, ale neočakávam, že to bude veľmi rýchlo. Takže to je jedna z oblastí, kde očakávam. A teraz ma napadá ešte jedna. A to bude, si myslím, že tiež totálna revolúcia. To budú také biologické kardiostimulátory. O tom je ešte relatívne veľmi málo informácií, ale vyzerá to, že bude existovať nejaký koncept, možno v blízkej, možno v ďalekej budúcnosti, kde sa kreujú jednoducho pracoviska, ktoré pracujú na vývoji jednoducho biologických kardiostimulátorov a tým pádom sa zase blížime niekde viacej k tej fyziológii, ako doteraz sme si vedeli predstaviť.
Pán primár, máme nejaké podujatie na Slovensku pre ľudí, ktorých aritmológia zaujíma, ktoré môžu navštíviť a tieto témy sa tam živo diskutujú?
No určite, že áno, jednoducho. A to rovno berte ako pozvánku pre vás, ale aj všetkých vašich kolegov a všetkých, ktorých zaujímajú arytmie. Je to tzv. Československý aritmologický kongres alebo Slovensko-český aritmologický kongres, prešpevne sympózium. Napriek tomu, že Česká republika a Slovenská republika jednoducho sa v určitom okamihu rozdelili, tie väzby napríklad v oblasti aritmológie sú také úzke a také družné, že sa pokračovalo v histórii takých striedavých podujatí na Slovensku a v Čechách v oblasti aritmií. Je to sympózium o kardiostimulácii a aritmiách a na striedačku sa koná tak v Českej republike ako na Slovensku. A to sú už desiatky rokov. A tento rok, v roku 2024, bude podujatie presne na Slovensku. Na jeseň je to podujatie už tradične, jednoducho v takom novembrovom termíne. A všetci, ktorí by mali záujem, tak naozaj sú srdečne vítaní. Stretnutie s českými kolegami je veľmi inšpiratívne, lebo v mnohých veciach medicíny, kardiológie a aj tej aritmológie sú lídrami v rámci sveta. A to si dovolím povedať, že v rámci sveta sú centrami v mnohé z týchto pracovísk, kde sa vôbec vyvíjajú tie nové technológie. Takže odporúčam, naozaj je to zaujímavé podujatie, praktické podujatie, ale aj inovatívne podujatie.
Tak s touto pozvánkou sa s vami lúčime a primárovi Bystrinskému ďakujem za jeho čas, za jeho skúsenosti a praktický náhľad na novinky v kardiológii a veľmi pekne ďakujem za váš čas.
Ja ďakujem ešte raz za pozvanie. Pekný deň.
Počúvali ste rozhovor v podcaste CardioMD. Ak sú vám témy kardiovaskulárnych ochorení rovnako blízke ako mne, môžete nás sledovať na YouTube kanále Projekt MD alebo CardioMD vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Takto si budete istí, že vám žiadna nová epizóda už neunikne.